axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bura 101.7 FM-dir. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı prezident aparatında müzakirə aparılmayıb. Moskva vilayətinin quşçuluq fabriklərində karantin elan olunub. Ronaldo Milanda ilk oyuna çıxdı. Azadlıq radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Bakıya gəlib. Cənab Semnevi bugün Prezident İlham Əliyev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri müzakirə olunub. Semnevi sabah regionlardakı məcburi köçkün şəhərciklərinə baş çəkəcək. O, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov digər rəsmi şəxslərlə, hüquq müdafiəçiləri ilə görüşəcək. Prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı prezident aparatında hər hansı müzakirə aparılmayıb. Bunu prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov deyir. Son Vaxtlar rəsmi mətbuatda məlumatlar gedib ki, dövlət başçısının səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı prezident aparatına müraciətlər daxil olur. Azər Qasımov bunu təsdiqləyir, deyir ki, digərləri kimi bu tipli müraciətlərə də baxılır.
Ümumi konstitusiya yəni, var, yəni, qaydalar var, yəni, ümumi qəbul olmuş qanunlar var. Bu barədə mən gələcəkdə nə baş verə bilər, nə eləyə bilər, yəni bu insanların öz fikridir. İndi hansısa fikirlə əlaqədar olan müraciət edirlər, deputatın ixtiyarındadır. Deputat deyə bilər ki, 7 ildə olsun, 10 ildə, yəni bu deputatın öz fikridir.
Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Qasımov. Rusiyanın Moskva vilayətində quş qripi tapılıb. Rusiya səhiyyə rəsmiləri bu faktı təsdiqləyiblər. Virus Pavlovski kəndində ölü quşlardan tapılıb, ancaq quşların məhz H5N1 virusundan ölməsi hələ də yoxlanır. Moskva vilayətində quşçuluq fabriklərində karantin elan olunub. Azərbaycanda isə quş qripi ilə bağlı növbəti monitoring başa çatıb. Dövlət Baytarlıq xidmətinin rəsmisi Yolçu Xanvəli.
Monitoring aparan qrup aparılan bütün sahələrdə nə xəstə, nə də tələf olan quşlara rast gəlinmir. Yəni ilkin olaraq, vizual olaraq, yəni belə qənaətə gəlmək olar ki, hələ ölkəmizdə vəziyyət sabitdir.
Baytarlıq xidməti növbəti monitoringə fevralın 26-sında başlayacaq. Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Bağdada gözlənilməz səfər eləyib. Deyib ki, Amerika və İraq qüvvələrinin İraqda əməliyyatları yaxşı başlayıb. Rice ilk yüksək rütbəli Amerika rəsmisidir ki, Bağdadda yaraqlara qarşı kütləvi əməliyyat başlayandan bu ölkəyə gəlir. Condoleezza Rice.
Baş nazirin, onun komandasının işi barədə bizim təəssüratımız çox yaxşıdır. Biz inanırıq ki, onlar açıq-aşkar onu göstərirlər ki, bu, İraq xalqı üçün yeni mərhələ ola bilər.
Condoleezza Rice deyib ki, son günlər İraqda nisbətən sakitlikdir, gərək İraq rəsmiləri bu fasilədən yaxşı istifadə etsinlər. Bugün xanım Rice Qüdsdə İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni ilə görüşməlidir. Bugün Birləşmiş Ştatlarda Senatda şənbə günü olmağına baxmayaraq sesiya keçirilir. Senat müzakirə edir ki, prezidentin İraq planının əleyhinə qətnaməyə səs vermə keçirsin, yoxsa yox. Bu qətnamə Bushun İraqa əlavə əsgər göndərməsinə qarşıdır. Dünən nümayəndələr palatası da belə bir qətnamə qəbul eləyib, sənədə demokratlarla yanaşı George Bush'un Respublikaçılar Partiyasından 17 nəfər də səs verib. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi.
Bu qətnamə Birləşmiş Ştatlar Prezidentinə aydın mesajdır. Amerika xalqı ötən noyabrda seçkidə deyirdi ki, İraqda dəyişiklik istəyir. Bu qətnamə həmin dəyişikliyə yol açır.
Nancy Pelosi. Vaşinqton Fəthlə Həmasın koalisiyasını qəbul etməlidir. Bunu Fələstin prezidenti Mahmud Abbas deyir. Abbasın köməkçisi deyib ki, o Ramallahda Amerikanın nümayəndəsi David Veich ilə görüşüb, deyib ki, Fəthlə Həmasın hakimiyyəti bölüşməsi mühümdür. Bu fraksiyaların toqquşmasına son qoymaq üçün vacibdir. Birləşmiş Ştatlar tələb edir ki, Fələstin hökuməti İsraili tanısın. Abbas Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice və İsrailin baş naziri Ehud Olmert fevralın 19-unda görüşəcəklər. Əfqanıstandakı NATO qüvvələri təsadüfən bir Əfqana atəş açıb öldürüblər. Əskərlər onun intiharçı olduğunu güman edirlər. Həmin şəxs dayanmış hərbi maşın karvanının arası ilə qaçırmış. Hadisə Qəndaharda baş verib, yaralı xəstəxanada ölüb. Əfqanistan prezidenti Hamid Karzai Amerika və NATO əskərlərinə müraciət edib ki, maksimum ehtiyatda olsunlar. Və sonda, məşhur Braziliya hücumçusu Ronaldo Milanın tərkibində ilk oyununu keçirib, futbol üzrə İtaliya çempionatının növbəti turu keçirilib. Ronaldo 2 gol vurub, Oliveira'ya gol ötürməsi verib, beləliklə də yeni komandasına səfərdə Siena üzərində 4-3 hesablı qələbə qazandırıb. Bu saatki xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Arifə Kazımovadan Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri saat 11-də efirdə olacaq. Bir neçə saniyə isə panorama rubrikamızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Vəkil İsaxan Aşırov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Saxan bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və vaxtı ilə ölkənin səhiyyə sistemində çalışan daha 10 nəfərin məhkəməsi başladı. Məhkəmənin elə ilk hazırlıq iclası ictimaiyyətin diqqətini bu prosesə yönəltdi. Məsələn, Əli İnsanov bu hazırlıq iclasında bildirdi ki, çox mətləblərə aydınlıq gətirmək niyyətindədir və bir növ hakimiyyətin ünvanına hədə dolu bəyanatlar səsləndirdi. Saxan bəy, siz bu prosesdə vəkil qismində iştirak edirsiniz, yəni Səhiyyə Nazirliyində Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin keçmiş müdürü Aleksandr Umniyashkinin vəkilisiniz. Saxan bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Hələ 2005-ci ilin oktyabrında Əli İnsanov və digər məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov, Prezident Aparatında İşlər İdarəsinin keçmiş rəhbəri Akim Murad Verdiyev həbs edilərkən, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılırdılar və bir növ onlar bir dəstə kimi təqdim edilirdi. Ancaq sonradan cinayət işləri ayrıldı və bir sıra məhkəmələr keçirildi. Fikrət Yusuf qanunsuz silah gəzdirməkdə ittiham edilərək, səhv etmirəmsə, 1-6 ay həbs edildi. İndi də azadlıqdadır. Akif Murad Verdiyev vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və korrupsiya əməllərində ittiham edilib və 6 il iş alıb. İndi də Əli İnsanov və digər keçmiş səhiyyə işçilərinin məhkəməsidir. Onlar da bu məhkəmədə hələ ki, əsasən korrupsiya məsələlərində ittiham edildilər. Bax, sizcə, niyə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham cinayət işindən ayrıldı və əvvəllər bir dəstə kimi təqdim edilən bu şəxslər ayrı-ayrılıqda mühakimə olunurlar? Yəni, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham üzvünü doğrultmadı, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Dövlət hakimiyyətini ələ keçirmək, bu bizim cinayət qanunvericiliyində nəzərdə tutulan, çox ciddi cəziyə səbəb olan əməldir. Yəni, bu elə belə sadə bir hərəkət deyil, axı 5-6 nəfər bir yerdə otursun və desin ki, biz dövlət ələ keçirmək istəyirik. Dövlət ələ keçirmək iddiasında olan adamlar və xüsusən belə deyək, onları ifşa etmək qüdrətində olan cinayət təqib orqanı ortaya elə mötəbər, təksib edilməz sübutlar qoymalıdır ki, obyektiv müşahidəçi şəxsi inandıra bilsin onların mövcudluğuna. Məncə, bu işdə belə bir şey yox idi. Digər tərəfdən bizim hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bəyanat verməklə əslində onlar tələskənliyə yol veriblər və həm də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 63-cü maddəsində insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 5-6-cı maddələrində nəzərdə tutulan təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnu kobud şəkildə pozublar. Bundan başqa onlar həm də Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin üzv dövlətlərə cinayət prosesi ilə bağlı materialların media verilməsinə dair 2003-cü il 13 sentyabr tarixli tövsiyəsini pozublar. Məsələ burasındadır ki, oturub təmkinlə istintaq aparmaq əvəzinə əvvəlcədən belə bəyanatlar verib, sonradan işin belə sonluqla bitməsi, məncə bu nə məntiqə uyğundur, nə də ümumiyyətlə hüquq elminə uyğun bir hərəkət.
Sizsə bunu məqsədli etmişdilər, yoxsa sadəcə bu qeyri peşəkarlıqdan dəli gəlirdi?
Mənim zənnimcə bu hərəkətlər məqsədli şəkildə edilir, çünki bu birinci belə hal deyil idi. Bugün Azərbaycan insanı və çoxsaylı KİV nümayəndələri, onlar da bilmirlər ki, hansı hallarda hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri birgə bəyanat verirlər. Məsələn, bu heç nə ilə tənzimlənməyibdi. Hüquqi bazası yoxdur bunun. Hansı halda bu orqanlar, hansı qəbildən olan işlər üzrə birgə bəyanat verə bilərlər. Bu birgə bəyanat vermə təcrübəsi Sovet dövründən qalma bir şeydir və özünü doğrultmayan, ümumiyyətlə vətəndaş hüquqlarının pozulmasına rəvaç verən bir hərəkətdir. Bundan imtina eləmək lazımdır.
Məqsəd burada seçkilər məsələsi idi, qarşıdan gələn parlament seçkiləri məsələsi idi, yoxsa nə idi bu?
Daha çox mən hüquq məsələləri üzrə fikir bildirə bilərəm. Məqsəd müxtəlif ola bilər. O cümlədən dediyiniz səbəb də ola bilərdi.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
Sağım bəy, mənim sualım eyni zamanda həm Əli İnsanova, həm Fərhad Əliyevə, həm də digər məhbuslara aiddir. Azərbaycanda qəribə bir praktika var. Məhkəməyə qədər insanlar aylarla, bəzən ildən çox illərlə həbsə yatırlar. Dünya hüquq praktikası baxımından bu praktika nə qədər düzgündür? Təsəvvür edək ki, birdən məhkəmə bu insanlara bəraət verdi. Yəni, bunu təsəvvür edək. Onda bu insanların mənasız yerə, haqsız olaraq həbsə yatmasını necə adlandırmaq olar?
Buyurun, Müsaxan bəy.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri ibtidai həbs müddətlərinin qısaldılması idi. Ancaq əfsuslar olsun ki, Respublikada əksinə olan bir proses baş verdi. 2005-ci ildə Cinayət Prosessual Məcəlləsini əlavə etdilər və hər növ cinayət işləri üzrə ibtidai həbs müddətini daha 3 ay artırdılar. Bu, əlbəttə ki, nə dünya təcrübəsinə, xüsusən Avropa təcrübəsinə və Amerika təcrübəsinə qətiyyən uyğun deyil. Misal üçün, mən deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ibtidai həbs müddəti 71 gün müəyyən edilibdir. 71 gün müddətinə əgərləri şəxsin hər hansı cinayət əməlini törətməsini sübut edə bilmirsənsə, sadəcə olaraq həmin həbsxananın rəisi həmin şəxsləşib buraxacaqdır. Azad eləyəcək onu.
Azərbaycanda nə qədərdir?
Azərbaycanda isə bu həbs müddətləri sonsuzluğa qədərdir bu 71 günlə müqayisədə. Siz təsəvvür eləyin ki, az ağır cinayətlərə görə ibtidai həbs müddəti əvvəl 6 ay idi. Sonradan bu 3 ay ki artırdılar, 2005-ci ildə artıq bu oldu 9 ay. Ağır cinayətlərə görə 12 ay, xüsusilə ağır cinayətlərə görə 18 ay. Yəni, bu cür şəkildə ibtidai həbsdə şəxsləri saxlamaq, o da yenə təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasıdır. Siz deyən kimi, bəlkə sabah həqiqətən də qanun əsasında yaradılmış, müstəqil və qərəzsiz məhkəmə bu şəxslərə bəraət verəcəkdir. Heç kəs onun fərqində deyil. Digər tərəfdən, bu şəxslərin uzun müddət həbsdə saxlanması digər məhrumiyyətlərlə şərtlənir. Bu adamlara, məsələn, ailə üzvlərindən görüş verilmir, məsələn, onların yeganə təmasda olduğu şəxslər ancaq onların vəkilləri olur, məsələn, bu adamlara müəyyən qəzetlərin oxumasına icazə verilmir, bu adamlar ümumiyyətlə cəmiyyətdən tamamilə təcrid edilmiş vəziyyətdə olurlar və bu adamlar bir qayda olaraq müstəntiqin və digər şəxslərin yanına qolları qandallanmış vəziyyətdə gətirilirlər. Mən deməliyəm ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarına əsasən şəxslərlə belə davranış, əgər onların hərəkətində olan hər hansı bir zərurətdən doğmursa, o qeyri-insani davranış sayılır. Və bu sistematik hal alanda o sadəcə olaraq işgəncə kimi qiymətləndirilir.
Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı. Buyurun, Rəşad bəy.
İstiqam əlim, bəyək siz qeyd etdiniz ki, mühafizə orqanları tələskənliyə yol verir. Amma mən bilmək istəyirəm, bu işin bir hissəsinin ayrıca icraatı götürülməsində qəribə nə var ki, bunu bu qədər şişirdirlər? Bəli.
Əvvələn, hüquq mühafizə orqanları niyə əvvəlcə şəxsin təqsirliliyini sübut edən mötəbər sübutlar toplayıb, sonradan onu məsuliyyətə cəlb eləmir? Şəxsi həbs eləyib, sonra sübut toplamaqla məşğuldur. Mən hesab eləyirəm ki, cinayət işindən dövlət çevrilişi epizoduna dair materiallar ayırması tamamilə qanunsuzdur.
Niyə?
Yəni, yox, əgər bir il yarım müddətində istintaq orqanı bunu müəyyən eləyə bilməyibsə, bunu hansı müddətə bəs o müəyyən eləyəcəkdir? Və əgər istintaqın əlində təksib edilməz sübutlar varsa, nəyə görə ittiham eləmir? Niyə ittiham elan edilməyibdir? Təbii, normal sualdır axı bu. Bu, hər kəsin verəcəyi bir sualdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil İsaxan Aşurov. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Səfən müəllim, bir məhkəmədə bu irəli sürülən, bax hazırda hazırlıq prosesində, yəni irəli sürülən ittihamlarla razısınızmı? Razısınızsa niyə və ya razı deyilsinizsə niyə razı deyilsiniz?
Mən ancaq müdafiə elədiyim şəxsə aid olan ittiham barədə sualınızı cavablandıra
bilərəm. Yəni ona qarşı?
Bir mənalı şəkildə razı deyiləm. Nəyə görə razı deyiləm, onun səbəbini də mən artıq birinci instansiya məhkəməsinə təqdim etdiyim vəsatətdə göstərmişəm. Mən sizə deyim ki, mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim Aleksandr Rumniyaşkin 2006-cı ilin fevral ayının 22-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb həbs edilibdir. Aleksandr Rumniyaşkin həbs edildikdən bir gün sonra onun qohumları məni vəkil qismində dəvət eləyiblər. Və mən ilk olaraq istintaq qrupunun rəhbərinə müraciət eləmişəm. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin konkret qərarına istinad etməklə mən istintaq qrupunun rəhbərindən xahiş eləmişəm ki, Aleksandr Rumniyaşkinin tam olunduğu cinayətin təbiəti və mahiyyəti barədə, ilkin sübutların məcmusu barədə mənə məlumat versin. Belə bir cavab göndəribdir ki, bu cəlb etmə qərarında aydın şəkildə öz əksini tapıb. Halbuki bu qərarda heç nə aydın şəkildə öz əksini tapmamışdı. Və mən sonradan cinayət işinin materialları ilə tanış olarkən əmin oldum ki, bu doğrudan da belədir. Mən nələri müəyyən elədim? Aleksandr Umniaşkin 22 fevral tarixdə həbs edilməsinə baxmayaraq, onun əleyhinə bir dənə də olsun fakt və məlumat olmayıbdır. Aleksandr Umniaşkin həbsinin yeganə səbəbi ingilis dilini sərbəst bilməsi, bir çox dilləri ümumiyyətlə sərbəst bilməsi və xarici səfərlərdə cənab Əlinsanovu müşahidə eləməsi olubdur. Bundan doğan şübhələr olubdur. Və bu şübhələrə görə də cənab Umniaşkini həbs eləyiblər ki, bəlkə o Əlinsanov haqqında hansısa ifadə versin. Cənab Umniaşkinin haqqında sübutlar toplanmasına 22 fevraldan sonra başlanıbdı. Hətta fevralda da bir hərəkət edilməyibdi. Umniaşkinin əleyhinə sübutlar aprel və may aylarında toplanıbdı, güya. Və bunların heç birisi sübut əhəmiyyəti də daşımır. O baxımdan ki, onlar istinad etdiyi şahid ifadələrində bir halda cənab Umniaşkinin əleyhinə ümumiyyətlə heç nə yoxdur, digər halda cənab Umniaşkinlə bağlı ümumiyyətlə onlara sual verilməyibdi. Hətta şahidlərə verilən sualların xarakteri bəzi hallarda sadəcə olaraq heyrət doğurur. Bu, acizlikdən irəli gələn bir şeydir. Siz necə təsəvvür edirsiniz? Şahidə sual verilir ki, Əlinsanovun hakimiyyətə münasibəti barədə nə deyə bilərsiniz? Bu, ibtidai istintaqdır.
İsxan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanov, yəni məhkəmənin ilk hazırlıq iclasında bir sıra bəyanatlar dilə gətirdi və o qeyd elədi ki, o müəyyən faktları açıqlamaq niyyətindədir. Bu məhkəmədən nə gözləyirsiniz? Yəni, doğrudan da mı ciddi tamlar səslənə bilər?
Məhkəmə ancaq təqdim edilmiş sübutlar daxilində işə baxmalı olan bir orqandır və bu sübutların araşdırılmasıyla məşğul olacaqdır. Cənab Əlinsanovun hansı açıqlamaları verəcəyi barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Bir şey deyə bilərəm ki, o özünü kifayət qədər təmkinli aparır, mən onda bir emosionallıq görmürəm və bir şey də nəzərə almalısınız. Bir ildən artıq Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanılan şəxs, o şübhəsiz ki, psixoloji baxımdan çox ağır durumdadır. Ancaq o ağır duruma baxmayaraq Əlinsanov özünü kifayət qədər, yenə deyirəm ki, təmkinli və soyuqqanlı aparır.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Sağan bəy, mən üzr istəyirəm. Yəni, bu sualı sizə niyə verdim? Deməli, Hacı Məmmədovun, yəni Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və digər 26 nəfərin məhkəmə prosesindən sonra ictimaiyyət arasında belə bir fikir var idi ki, əslində Hacı Məmmədovla hakimiyyətdə bəzi dairələr arasında müəyyən razılaşma oldu ki, bu məhkəmədə müəyyən məsələlər aydınlaşdırılmasın və ona görə də proses arzu edilən şəkildə, yəni bütün həqiqətlərin üzə çıxarılması şəklində baş vermədi. Siz necə hesab edirsiniz? Keçmiş Səhiyyə Naziri Əlinsanov və səhiyyə sistemində vaxtilə çalışan bu 10 nəfərlə də bağlı belə hal baş verə bilərmi? Yəni, hakimiyyətdəki bəzi dairələrlə və ya hakimiyyətlə müəyyən razılaşma olsun ki, bu həqiqətlər açıla bilər, bu həqiqətlər açıla bilməz. Yəni, bu sizcə inandırıcıdırmı belə ehtimallar?
Mən hesab eləmirəm ki, məhkəmələr cinayət işlərinə baxarkən ictimai rəylə hesablaşmalıdırlar. Bunlar fərqli şeylərdir. Məhkəmələr ancaq ədalət mühakiməsini qərəzsiz, obyektiv həyata keçirməlidirlər, müstəqil həyata keçirməlidirlər və heç bir ictimai rəyi nəzərə almamalıdırlar. Bu mənim fikrimdir. Mən hesab eləmirəm ki, bu baxımdan cənab İnsanovla hakimiyyət, o özü yekçins deyil əslində hakimiyyət.
Söhbət,
arasında hər hansı bir danışıqlar aparılsın. Mən sadəcə onun predmetini yəni anlaya bilmirəm ki, hansı predmet üzrə cənab İnsanovla ayrı-ayrı məmurlar danışıqlar aparmalıdır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İsxan bəy, siz məsələn siyasi tərəfinə toxunmaq istəmirsiniz. Dünənki iclasda da İnsanov açıq şəkildə dedi ki, mən siyasi məhbusam. Yəni siz etiraf etmirsiniz, ya razılaşmırsınız ki, bu prosesdən siyasi konteksti ayırmaq mümkün deyil. Bu daha çox siyasi prosesdir, nəinki hüquqi proses.
Buyurun, mənim Hüseyin. Siyasi xarakterli suallara cavab verməməyim, Hüseyin Bala bəy, qətiyyən o anlama gəlməməlidir ki, mən bu işin siyasətlə bağlı olmasını istisna eləyirəm. Mən belə bir fikir söyləmədim. Əksinə mən hesab eləyirəm ki, həqiqətən cənab Əlinsanov siyasi məhbusdur. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyə bilərəm. Ancaq mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs siyasi məhbus anlayışına, o mənada siyasi məhbus anlayışı altına daxil edilə bilər ki, onun təqsiri cinayət prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada sübuta yetirilmədiyi halda həbs edilibdir. Bu isə Avropa Şurası ekspertlərinin Azərbaycanda siyasi məhbuslar üçün müəyyən etdiyi 5 kriteriyadan biridir. Mən bu baxımdan şübhəsiz ki, əminəm ki, mən hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxs təqsirsizdir, təqsirsiz olaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilibdir və bundan çıxış eləyərək müdafiə taktikasını da biz quracağıq.
Sağan bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Fərz edək ki, Əlin Sanov, Aleksandr Umniyaşqın və digər indi mühakimə edilənlərin həbsində siyasi motivlər əsas rol oynayıb, ancaq İndi bu şəxslər vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və korrupsiya əməllərində günahlandırılırlar. Əgər məhkəmə prosesində tutarlı faktlarla ittihamlar təsdiqini taparsa, yəni məlum olarsa ki, bu şəxslər korrupsiya yol verib, vəzifə səlahiyyətlərini aşıb, onda da mı, yəni bu şəxslər yenə də siyasi məhbus sayılacaq?
Şübhəsiz, çünki
əməllərində onda təsdiq olunsa ki, doğrudan da cinayət halları olub.
Korrupsiya, bilirsiniz, elə bir hərəkətdir ki, o bizim heç birimizdən yan keçmir. Korrupsiya cəmiyyətin bəlasıdır, korrupsiya hamı uğrayıbdır. Heç kəs deyə bilməz ki, korrupsiya məndən tamamilə yan keçibdir. Əgər cənab Əli İnsanov və ya digərləri korrupsiya ilə belə geniş şəkildə məşğul olurdusa, onda Avropa Məhkəməsinin qərarlarına uyğun olaraq təbii bir sual ortaya çıxır. Nəyə görə belə bir şərait yaradılmışdı, onlar belə geniş korrupsiya fəaliyyətini həyata keçiriblər? Yaxşı, onda sual yaranır, bu cinayətin baş verməsinə kömək edən səbəb və şərait nə olubdur? Həmin səbəb və şərait aradan qaldırılıbmı? Dünən əlinin elədiyini bugün şirəli eləməyəcək ki? Yəni, sual əslində burada belə olmalıdır. Korrupsiya əyərləri, faktları, cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələb etdiyi qaydada sübuta yetirilibsə, bu başqa məsələ. Onda yəqin ki, deyiləcəkdir ki, bu adam bu cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinir. Ancaq yenə də deyirəm, bu qəbildən olan cinayətlərin aşkarlanması, şəxslərin cəlb edilməsi xüsusi qaydaları mövcuddur və o qaydalara əməl edilməyibdir və bu baxımdan hazırda hansısa əməlin sübut edilməsi çox çətin olacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Saxan Aşurov. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Səxan müəllim, deyirsiniz ki, siyasi məhbusdurlar bunlara. Mən bilmək istəyirəm, konkret olaraq siz nəyə görə bunları siyasi məhbus adlandırırsınız? Konkret hansı məqamlara görə?
Konkret olaraq bu adamların əvvəlcə həbs olunub, sonra onların haqqında sübut toplanmasına görə onları siyasi məhbus adlandırıram. Konkret olaraq bu adamların...
Orada qeyri-qanuni bir şey var?
Əlbəttə ki. Əlbəttə ki, Rəşad bəy, belə çıxır ki, mən sizi buradan təcrid edib aparıb, sizin haqqınızda sübut toplayıram. Bu ən böyük qanunsuzluqdur. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsində hətta şəxslərin çağırılması qaydasına qədər hər şey təsbit edilibdir. Müəyyən şəxs nə cür qaydada dəvət edilir cinayət təqibi orqanına. Ya çağırış vərəqəsində, ya telefonla, faksla və yaxud mənzil istismar sahəsində əməkdaşların vasitəsində evdə yoxdursa və s. Nə cür şəxsi siz tutub aparırsınız? Onun haqqında şübhəli şəxs qismində tutma protokolu tərtib edirsiniz. Bu müddət ərzində, o 48 saat müddət ərzində məhkəmə və yaxud hakim səlahiyyətini həyata keçirən şəxs önünə bu adam çıxarılmır. Bir ildən artıq həbsdə qalır. Və sonra biz deyirik ki, bu nəyə görə siyasi məhbusu? Bir mənalı şəkildə siyasi məhbusu.
Ola bilərmi ki, İsaxan bəy, dövlət çevrilişi ittihamı ilə bağlı əlavə məhkəmə prosesi keçirilsin? Çünki Respublika Prokurorluğundan bildiriblər ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı episod üzrə istintaqda aprel ayında yekunlaşacaq.
Mən artıq sizə deyim ki, əgər hüquq müstəvisində bu hərəkətlər baş vermirsə, hər şey gözləmək olar. Hüquq müstəvisində isə bu sadəcə olaraq mümkün deyil.
Bəs hüquq müstəvisində bundan sonra necə olmalıdır sizcə? Yəni, deyək ki, əgər ayrılıb, ondan sonra necə olmalıdır?
Bu bilirsiniz nəyə bənziyir? Yəni, sovetlər dövründən qalma çox pis bir təcrübə var. O təcrübə isə ondan ibarətdir ki, şəxsləri çağırıb, onları inzibati xəta törətmək adı altında həbs eləyirlər və həmin müddət bitməmiş onlara deməli hər hansı bir cinayət tam irəli sürürlər ki, onlar hər hansı bir cinayət əməl törədibdir. Bu təxminən ona bənziyir.
Hüseyin Bala bəyəndi. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Bəlkə də bu sual bilavasitə sizə aid deyil, amma mən soruşmaq istəyirəm. Məlum olduğu kimi Əli İnsanov və Fərhad Əliyev eyni vaxtda həbs olundular. Fərhad Əliyev məhkəməsindən hələ bir xəbər yoxdur. Bu məsələ niyə görə yubadılır? Ümumiyyətlə, bir komanda kimi eyni ittihamla həbs olunan adamların sonradan işlərindən ayrılması, məhkəmələrin müxtəlif vaxtlarda keçirilməsi nə dərəcədə düzgündür?
Qətiyyən düzgün deyil. Mənim zənnimcə bu cinayət işinin bu cür şəkildə ayrılması tamamilə qanunsuzdur. Bu iş birlikdə baxılmalı idi və təsadüfü deyil ki, cənab Əli İnsanovun vəkillərinin birinci instansiya məhkəməsində qaldırdıqları vəsatətlərdən birisi məhz cənab Fərhad Əliyevin məhkəməyə şahid qismində cəlb edilməsinə dair vəsatət idi. Məhkəmə bu vəsatət də təmin eləmədi. Əslində, konvensiyanın 6-cı maddəsi baxımından bu vəsatət rədd oluna bilməzdi. Çünki hər bir kəs, konvensiyanın 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinin D alt bəndinə əsasən, hər bir kəs onun lehinə və ya əleyhinə ifadə verən şahidləri məhkəməyə çağırıb dindirmək hüququna malikdir. Məhkəmə onların heç bu vəsatətini də təmin eləmədi. Bu işə birlikdə baxılmalı idi və bu işlərin bu cür şəkildə ayrılması qanunsuzdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sağım bəli, mən geri gəlmişən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İstər bu məhkəmə prosesində, istər bundan əvvəlki, yəni ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olan məhkəmə proseslərində bir hal özünü çox qabarıq şəkildə göstərməkdədir. İstər mən Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəməni nəzərdə tuturam, digər məhkəmələri nəzərdə tuturam, vəkillərin vəsatətləri bir qayda olaraq təmin edilmir.
Ona görə də
Azərbaycanda ənənəyə çevrilmək.
Bəli, bəli.
Bunun səbəb nədir? Çıxış yolundan vəkillər nədir?
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin mövcud olmamasının ən böyük göstəricisidir. Ən önəmli göstəricisidir bu. Cinayət prosessual qanunvericiliyinə əsasən müdafiə və ittiham tərəfi güya bərabərdir. Bərabərlik bilirsiniz ki, özündə həm bərabər imkanı və bərabər səlahiyyətləri ehtiva eləməlidir. Ancaq Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda sadəcə olaraq bugün məhkəmə hakimləri hər hansı bir vəsatətin müzakirəsi vaxtı prokurorun yavaşdan dediyi fikri bərkdən deməklə məşğuldurlar. Fərq ancaq burasındadır. 99% Azərbaycan hakimləri prokurorların mövqelərindən çıxış edirlər.
Bu nə dədən gəlir?
Bu, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil olmamasından və onların prokurorluğa tabi etdirilməsindən irəli gəlir. Məhkəmə hakimiyyəti tamamilə prokurorluğun tabiçiliyindədir. Və əsaslı vəsatəti rədd etmək heç kəsə baş ucalığı gətirmir. Əgər burada tərəf sübut eləyirsə, bu vəsatətdə filan bəndlər, filan əsaslara görə təmin edilməlidir. Əks tərəf də zəhmət çəkib onun əksini sübut eləməlidir. Əksi sübut olunmamış bir vəziyyətdə hakim durur, prokurorun mövqeyindən çıxış eləyir. Mənim zənnimcə, Azərbaycan vəkilliyi bu dünyada olduğu kimi öz yerini tutmalıdır. Burada hüquq müstəvisində məsələlər ağılla, savadla və təmkinlə həll edilməlidir. Kiminsə cığallığınla yox.
Aydın, Rəşad bəyin sualı var.
Sıxan, mən bilmək istəyirəm, vaxt var idi Əli İnsanov, deyirdi İsa Qəmbər genetik faşistdir. Yə, mən bilmək istəyirəm, Əli İnsanov həbs olunandan sonra niyə bütün müxalifət onun müdafiəsinə çevrildi?
Bu sualın birbaşa mənə o mənada aidiyyəti yoxdur ki, mən ümumiyyətlə fikir pluralizmi tərəfdarı olan bir şəxsəm, normal cəmiyyətdə müxalifət olmalıdır, bunu hamı bilməlidir. Ağırlı müxalifət olmalıdır, savadlı müxalifət olmalıdır, bunu hamı bilməlidir ki, müxalifətsiz ümumiyyətlə inkişaf yoxdur, onda despotiya baş verəcəkdir. Onda insanların özündən razılığı o həddə gəlib çatacaqdır ki, onlar özünə nəzarət hissini itirəcəklər. Müxalifəsiz cəmiyyət ola bilməz. Və cənab Əli İnsanovun təbii ki, o fikirləri mən o vaxtı bölüşməmişəm və o barədə də öz rəyimi mən o vaxtı bildirmişəm. Mən hesab eləyirəm ki, fikir söylənən vaxtı ona münasibət bildirilməlidir. Sonradan dəyişən şərait kontekstində yox.
Səhəm bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bu məhkəmə prosesin, yəni Əli İnsanov və digər 10 nəfərin, səhiyyə sistemində çalışan 10 nəfərin məhkəmə prosesindən nə gözləyirsiniz bir vəkil olaraq?
Hər halda ədalət gözləmirəm, bunu mən indidən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm. Çünki məhkəmənin ilkin hazırlıq iclasında mənim təqdim etdiyim çox qanuni və əsaslı vəsatət təmin edilmədi. Mən birinci dəfə deyil məhkəmələrdə iştirak eləyirəm, daha doğrusu dəfələrlə görmüşəm. Onun nəticəsinin də necə olacağını indiyəm mən deyə bilərəm. Mən Azərbaycan məhkəməsindən, hazırki məhkəmədən ədalət gözləmirəm və bu bir mənalı şəkildə belədir.
Saxan bəy, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Saxan Aşurov idi. Saxan Aşurova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasəlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.